Máme štvrtý týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte, priatelia.
V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane technológií okolo nás. Súčasťou projektu je web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast, ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúca bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť a Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktorý nájdete na www.noble.sk. Ďakujeme za vaše názory, pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám stále na našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No, bol to zaujímavý týždeň, tak začneme highlightom, čiže po Speed News prídu teda správy z nášho webu a čím začneme ransomwareom?
Áno, ja len doplním, že naozaj to bol zaujímavý týždeň, lebo sme museli mierne upravovať aj správy, ako pôjdu v akom poradí, lebo stále sme niečo pridávali, takže s ransomwareom sa budeme troška venovať Microsoftu a hneď dvom správam, teda ukončeniu Windows 7 a ostatných a zverejnením jednej chyby.
Áno, trošku sme to naznačili minule, potom Microsoft Internet Explorer má chybu, no tak povieme si, že prečo to je stále aktuálne, aj keď možno niektorí z vás nepoužíva, alebo väčšina z vás nepoužíva Explorer.
Už sme veľa hovorili o únikoch z Amazon S3 úložisk, únikov dát, teraz je únik dát zo stránky pre dospelých, zaujímavé a nešťastné.
Áno, povieme, prečo to je, prečo sme si to vybrali teda. No a je tu aktuálna správa, ktorú som zaradil, áno, to sme vraveli. A to je ten hack telefónu Jeffa Bezosa, o ktorom sme už hovorili pred rokom. Takže budeme o tom hovoriť, že čo sa dialo.
No, nebude chýbať fail týždňa, opäť si podáme Facebook za troška smiešnú, zvláštnu technickú chybu.
Tak to bolo zlé. To bolo zlé, takže na to sa teším. No, v hlavných správach znova ransomware. Pripomenieme si nemocnicu v Benešove, ktorá mala problémy. A trošku si povieme o tom, ako to tam vyzeralo.
Áno, aj keď sa vám zdá, že to bolo dávno, ale nejaké dôsledky sú, takže troška budem o nich hovoriť. Vrátime sa k voľbám a k Facebooku.
Áno, a k ich prešľapom. No, potom znova tu máme facial recognition, rozoznávanie tváre, akým spôsobom sa eventuálne môže dať zneužiť, alebo sa zneužíva.
Áno, pri sledovaniach zostaneme, povieme si, ako nás sledujú reklamy, ale troška doplníme niektoré aplikácie, čo o nás zbierajú.
Áno, aby mohli servovať tie reklamy, tak budeme o tom hovoriť. Hovoríme to stále, ale toto je zase nejaká zaujímavý report, ktorý budeme spomínať. No a potom samozrejme fintech surveillance tu máme znova ohľadom. Je tu také podozrenie jednej firmy americkej, veľkej finančnej, ktorá vraj predávala tieto dáta a to nie je veľmi príjemné.
No, to, že to predávajú rôzne reklamné spoločnosti, s tým sme sa, nechcem povedať, že zmierili, a to už berieme ako fakt, ale že finančné inštitúcie, to je troška niečo nové. No a potom budeme hovoriť o Apple, o iPhone, kde sme si mysleli doteraz, že 11 Pro a Pro Max, že sú teda nehacknutelné. Už to vyzerá, že nie je celkom pravda?
No, zdá sa, že nie. To tiež prebehlo správami, takže budeme o tom hovoriť, že čo, o čo šlo. No a na záver samozrejme vtipné správy a zaujímavosti.
Dobre, takže začneme s Speed Newsami a Miro, ty máš niečo k Vodafonu.
Áno, Vodafone. Tak Vodafone je ďalšia firma, ktorá odstúpila od Facebook Libra Association, kde vlastne sú firmy, ktoré sa rozhodli, že teda budú implementovať alebo podporovať Libru. Takže ďalší odpadlík.
Zostal tam ešte z veľkých niekto, lebo to ako išli Mastercard, ostatní PayPal išli preč.
Vieš čo, je drzé povedať, že nemám šajn, kto tam zostal.
Ja by som sa ani nedil, keď tam niekto zostal, tak určite rozmýšľa, že po Vodafone pôjde tiež preč.
No, áno, celý tento projekt má problémy. Samozrejme, Facebook už nemá taký zvuk ako firma, ako mal možno pred 10 rokmi a jeho zakladateľ, takisto Google a tak ďalej. Hovoríme o tom, že situácia sa zmenila, doba sa zmenila.
Áno, Facebook budeme ešte spomínať vo viacerých prípadoch, viacerých správach, rôznych kontextoch. Dobre, poďme na druhú správu. Rok 2038. My sme hovorili o roku 2000 v minulom podcaste. Spomenuli sme, že môže byť problém, alebo teda bol problém 2020, môže byť problém 2030, zvlášť od toho, kto si ako posunul, ale rok 2038.
No.
Popísal ho John Feminella. Nie je ani tak dôležité, že kto je, že je v podstate nejakým správcom a že je zodpovedný aj za klientov, ktorí vlastne spravujú penzijné fondy.
Áno.
A keď to je penzijný fond, tak vlastne tam sa väčšinou každú noc spúšťajú nejaké dávky, ktoré robia výpočet podľa danej finančnej situácie, robia odhady na ďalších 20 rokov dopredu.
Áno, projekcie, áno.
Projekcie, áno. A on teraz, keď spustil jeden deň tú dávku, ten predchádzajúci to šlo. X rokov dozadu to šlo, ale keď spustil ten jeden deň tú dávku, tak to jednoducho neprešlo. Prirodzene, že tým vznikli ďalšie konzekvencie, pretože fondy nemali výsledky, nevedeli ďalej proste obchodovať a boli s tým problémy. Tak čo sa vlastne stalo?
Áno, no takto. On bol zavolaný, pretože to prestalo fungovať. A prestalo to fungovať, a to je dôležité, to dátum, 19. januára 2018, lebo to je starší príbeh.
Áno.
A to je 20 rokov pred rokom 2038. Ja som už naznačoval minule, keď sme sa bavili o problému roku 2000 a 2020, že ďalší problém bude v roku 2038. No a že prečo? Vieš povedať?
No je to, keď som to dobre zachytil, to vlastne problém Unixu, ktorý vlastne mapuje od 1.1.1970 a vlastne má 32 bitovú integer hodnotu, ktorou vlastne mapuje tie...
Vie uložiť.
Alebo... mapuje dátumy od tej polnoci roku 1970. Ano. No a teda tých 32 bitov, tých 32 jedničiek nastane presne 19.1.2038 v noci o 03.14.07.
Dá sa povedať, že to pretečie v zásade?
Pretečie.
Áno. Neviem, už som... Áno, takže to je ten problém roku 2038 a to je to, s čím sa stretol vlastne v roku 2018 tento chlapík a musel to riešiť, a, lebo najprv, keď ho zavolali, tak nebolo jasné, že kde je problém, veď ako všetko fungovalo doteraz, tieto batche boli spúšťané a fungovali úplne bez problémov, no a nakoniec troubleshootingom a nejakým tým obmedzovaním teda tých jednotlivých, alebo teda vylučovacou metódou prišli na to, že aha, toto je problém, že sa robila projekcia 20 rokov dopredu a to je rok 2038. Čiže vlastne došlo k programu k problémom, no a malo to teda veľké následky. Ja priznám sa, nepoznám teraz detaily, môžete si pozrieť, nechám tam ten odkaz na Twitter, ale v zásade sa začali naplňať nejaké nezmyselné údaje, alebo nuly, alebo neviem, jednoducho to zhavarovalo.
Zhavarovalo to, áno.
No a problém bol ten, že sa to pozapisovalo a bolo to treba všetko poobnovovať a vlastne aj fixnúť tento problém. Hej? Takže problém roku 2038, čo je podstatné pri tejto Speed News správe, je, že je už tu. Ten chlapík vraví, že ten problém je už tu. Ja už som zažil vlastne problém u zákazníka, ktorý robí projekcie 20 rokov dopredu, takže asi...
Ak by ste robili projekcie 15 rokov dopredu, tak vás ten problém zastihne 2023.
Hej, napríklad. No, takže naozaj takéto problémy s ukladaním dátumov sa riešia už aj teraz a je to taký zaujímavý taký problémik, taký programátorský by som povedal.
V každom prípade chcem vám povedať, že čas na vyriešenie máte do polnoci 18.1.2038.
Áno, ak teda nerobíte ešte projekcie. No a poďme k ďalšej správe a áno, Tesla bola teda obvinená, alebo teda je to také obvinenie a taká petícia od nejakých ľudí, ktorí napísali, bola teda správa, že 500 000 aut je zasiahnutých, lebo náhle zrýchľujú bez nejakého, by som povedal...
Príčinenia, bez zatlačenia.
Pokynu, áno, bez pokynu, príčiny a tak ďalej. No a keď sa tá správa objavila, tak neskôr Tesla sa ozvala, že my poprvé spolupracujeme teda s dozorom, ktorý dozoruje tieto veci, to ako s agentúrou NHTSA. Takisto vyšetrujeme každý takýto prípad, aby sme vylúčili, že problém bol v softvéri alebo v aute a tak ďalej. A išlo teda v tomto prípade o 127 complaints, že ako by som povedali...
Žiadosti.
A nie žiadosti, ale keď sa stiažuje, sťažnosti.
Sťažnosti.
No a Tesla sa ozvala, že no áno, za petíciou je nejaký short seller. Takže to treba vysvetliť, čo je short selling.
Áno, vysvetlenie, sú to v podstate obchodníci s akciami, ktorí obchodujú na to, že akcie poklesnú.
Tak áno, shortujú vlastne áno, Teslu.
Shortujú.
No jeden z nich sa volá Brian Sparks, tuším.
Nehovorí mi to nič, áno, som priznám. Ale...
CNBC stanica oznámila, že za to petíciou, ktorá tvrdí, že auta majú problémy, je práve tento Brian Sparks, ktorý je short seller. Takže celá situácia je taká, by som povedal, zaujímavá, lebo najprv sa objavila správa, že teda tie auta majú problém, na to sa Tesla ohradila, že v žiadnom prípade, že každú vec vyšetrujeme a že to je len pokus vlastne poškodiť firmu a znižiť cenu jej akcií.
Ale tam NHTS, a to len, aby ste mali predstavu niečo podobné ako povedzme Národná diaľničná spoločnosť.
Áno, no takže takáto kontroverzia vznikla minulý týždeň. No, poďme ďalej k Boeingu. Boeingu sme hovorili minulý týždeň, no a objavila sa ďalšia chyba v Maxe. 737 a to, že dosť návažná, lebo lietadlo nevie vzlietnúť pri tej chybe, lebo vlastne nie je schopné nejakým spôsobom.
Áno, my sme, keď tak morbidne poviem, my sme komentovali správy, kde sme ešte predtým, než sa to nejak potvrdilo, tak sme hovorili, že problém bude zrejme v MCAS zariadení, ktoré zase umožnilo lietadlu strmľavo pristáť, teda priamo by som povedal zapikovať nosom do zeme kvôli chybe vyrovnávania a manevrovania toho lietadla.
Áno, systém MCAS tam je.
Áno, a podľa vyšetrovaní v Indonézii, kde sa lietadlo zrútilo 29.10.2018, to vyzerá, že nielen MCAS, ale ďalších 7 možných zariadení môžu mať práve takéto
softwarové
problémy.
Áno, glitche, áno, problémy.
Takže kým toto Boeing vyrieši, hovorí sa, že to potrvá minimálne do februára. Boeing síce tvrdí, že by chcel niekedy v júni, v júli možno už začať lietať, ale my to s Mirom vidíme ináč.
Áno, prebehla taká správa, že áno, vyzerá to tak, že plánujú, že v júli by mohli mať povolené a na to jedna novinárka na Twitter, som si všimol, sme sa o tom bavili, napísala, že nie, FAA napísala, že kým to lietadlo nebude schopné letu, tak nebude lietať a nedala FAA žiaden termín nejaký, ako výhľadový, ano. Lebo nedáva teraz už, hej, lebo by boli proti sebe. Takže áno, je tu taký súboj o čas a o takú, tu by som povedal, PR, ale Boeing už je teda na tom dosť zle, lebo ďalšia správa hovorí, že si požičiava peniaze. Chce si požičať 10 miliard dolárov od bank.
To nie je málo. My sme dokonca v podcaste 57 hovorili o tom, že problém mali aj ďalšie lietadla Boeingu, takže vôbec značka Boeing má dosť, by som povedal, že dosť zvetráva. A neviem, koľko ešte pasažierov bude ochotných nastúpiť do lietadiel Boeing.
A tak uvidíme, čo s tým Boeingom bude. No, poďme teraz na poslednú správu z Speed News a to je, že objavil sa nejaký hacker, možno hackerská skupina, ktorá pečuje Citrixy, o ktorých sme hovorili.
Výborne, konečne niekto si to všimol.
Áno, ale,
poriadky.
Áno, ale vyzerá to tak, že ich nepečuje preto, alebo je to nejaký dobrý Samaritán. Ale zrejme, okrem toho, že ich pečuje a čistí od iných nákaz, tak si tam necháva zrejme aj zadné dvierka na pre budúcnosť. Takže kto vie, čo s tým chce robiť? Takže
toto viete, zadné dvierka vraj sa volajú Nodrobin, tak ja som dal takú poznámku, keď som sa bavil a smiel na tom, že dúfajme, že Nodrobin payload nebude budúca Nod Peťa.
Áno, dúfajme, že nie. No, takže aj takéto veci sa dejú, inak nie je to nič nové, lebo takéto situácie už boli, kedy niekto pečoval, či už z dobrých alebo zlých dôvodov. Takže toto je len ďalší prípad takéhoto zbierania zraniteľných zariadení. No, poďme na správy z našho webu a začneme hneď ransomwareom. Belgický výrobca tkacích strojov Picanol a celá Picanol Group má veľké problémy, pretože 13.1.2020 sa firma stala obeťou ransomware útoku a posiel výrobu nielen v Belgicku, ale aj v Rumunsku a Číne. Najviac ľudí teda pracuje v tom Belgicku. Myslím, že tu mám poznámku, že tam
nejakých 1600 zamestnancov v meste Ypres, kde tá firma bola založená.
Áno. Ďalšia vec je to stará firma, naozaj má tradíciu. A čo je zaujímavé je, že riaditeľ pre komunikáciu Frederik Drioel sa vyjadril, že ich sieť je úplne plocha a to je problém, lebo celú výrobu riadia počítače a nejakú takú vetu tam vypustil, takže
áno, je nutné pripomenúť, že po analýzach sa zistilo vlastne, že nielen, že je plocha, ale vlastne pobočky nie sú filtrované firewallmi.
No, takže to je ďalší problém, takže plocha celosvetová s prepáčením, tak toto môžeme povedať. No a čo je problematické, ten Picanol Group tvorí viac firiem a problémy má nielen firma Picanol, ale ďalšej také, by som povedal, časti skupiny, ktoré robia nejaké partikulárne veci. No a nesledoval som teraz, že ako sú na tom, predpokladám, že ešte nebežia, ale minulý týždeň, na konci minulý týždeň ešte stále mali problémy, výroba nebežala. Viete si to predstaviť, stovky ľudí sú doma, pretože počítače, ktoré potrebujú na riadenie výroby tých tkacích strojov alebo súčiastok a montovanie, jednoducho nie sú hotové, nie sú funkčné.
Takže podľa poznámok odborníka Kevina Beamonta, ktorého o ním často spomíname, tak vraj používali VPN na báze Pulse Secure, áno. To sme komentovali už dávno, vlastne od apríla 2019 je zjavne, že nebolo aktualizované, takže zrejme tu môže byť problém, aj keď netvrdím, že problém bol tu.
Tak, a s najväčšou pravdepodobnosťou sa tam dostali kriminálne živly skupiny do ich siete presne cez takýto nejaký VPN gateway alebo cez nezabezpečený počítač, ktorý je vystavený na internet, takže tak.
No, máme si 23. januára, ale 14. januára bol veľký deň, pretože 14. januára vlastne skončila rozšírená podpora Windows 7, Windows Server 2008. A to nebola jediná správa, ale NSA historicky prvýkrát sa postavila za chybu a oznámila, že chybu oznámila ona, Microsoft.
Áno, presne ako vravíš. NSA už v minulosti sa vie, že, alebo sa tuší, že oznámila nejaké chyby, ale nikdy sa k tomu nepriznala. A teraz to bolo prvýkrát historicky, keď sa priznala, že áno, my sme našli chybu a áno, my sme to oznámili. No a ide o tú známu chybu CVE-2020-0601, ktorá sa týka Crypto API. No a chvíľko trvalo teda, kým ľudia pochopili, že aký to bude mať veľký dosah, to, že vlastne si vieš vygenerovať certifikát pre hociakú doménu doslova a je validný, alebo teda bude zvalidovaný ako správny. No a chyba sa týka nových operačných systémov, čiže Windows 10, Windows Server 2016 a Windows Server 2019. Dôvod je ten, že v tých starších verziách boli fixne dané, aké krivky môžu byť v tých certifikátoch a neskôr už bolo možné mať vlastné nejaké parametre, vlastné krivky a tým pádom tá validácia tých vlastných parametrov nezbehla alebo nefungovala tak, ako mala. Tam bola tá chyba.
Takú poznámku, že nie sme síce experti na kryptografiu, ale v princípe sú nejaké tieto možnosti, ktoré sa používali buď využite prvočísiel pri kryptovaní a problém rozboru, rozkladu veľkého čísla
RSA,
na veľké.
RSA.
Áno, RSA. Ale potom o inej možnosti, a to je zase využite matematických funkcií, kriviek a ich a výpočtu ich bodov. Keď sú tie krivky komplikované, hlavne tie eliptické krivky, tak výpočet jednotlivých bodov je komplikovaný, respektíve nezvládnutelný
v nejakom rozumnom čase.
Rozumnom tak. Čase, áno.
Áno, a tie krivky sú také, že novšie, tak by sme to mohli povedať, alebo je to
tá metodika je novšia, no a v tej metodike vlastne sa našla chyba.
Áno, v kontrole toho, že áno. Či je validná tá krivka, alebo ten certifikát takto z ECC.
Áno, Windows 7 sa to síce nedotkne, ale Windows 7 sa dotkne ďalšia správa, ktorú máme o Microsoft Internet Explorery, ktorý má chybu. Podrobnosti boli zverejnené 17.1.
Áno, no a tu ide, to bolo zaujímavé, lebo ešte týždeň predtým sme informovali o tom, že Firefox mal nejaký zero day a skupina, ktorá bezpečnostná, teda, ktorá sídli v Číne, výskumný tým, teraz neviem, ako sa číta, Qiho 360 po čínsky nepoviem, takže to po mne nechcete. A, takže sídli v Číne, sú to čínski výskumníci, veľmi šikovní. A oznámili vtedy chybu aj na Microsoft v tweete, ale potom ho zmazali. Čiže zrejme asi tam bola nejaká koordinácia, že keď to oznámime. Takže o týždeň na to sa objavila teda chyba aj v Microsoft Internet Explorer, ktorá je dosť podobná. No a Microsoft oznámil teda, OK, je to v časti JScript engineu, kde umožňuje vzdialenému a neprihlásenému útočníkovi spúšťať ľubovoľný kód, ak presvedčí obeť, aby otvorila špeciálne upravenú stránku, PDF alebo Office dokument. Takže je to dosť nebezpečné, samozrejme. A prečo, keď som naznačoval vlastne pri tom, keď sme sa ako robili highlight, veľmi veľa firiem má staré aplikácie, ktoré bežia len pod Internet Explorerom. Také firemné intranety a tak ďalej. Potom vo firmnom prostredí
sa hlavne, prepáč, doplním, že pod Internet Explorerom na Windows 7, hej, čiže na tom, čo už nie je podporovaný.
Napríklad, áno. A takisto stále v tom, by som povedal, enterprise prostredí firiem stále sa používa tento Internet Explorer na aplikácie, ktoré by ani nefungovali pod inými modernými prehliadačmi, lebo jednoducho už neexistuje človek, ktorý by to preprogramoval, alebo nie je tam vôľa. Jednoducho, preto je to vážne, pretože ten Explorer sa naozaj stále ešte používa. Čiže to, že vy ho nepoužívate, my ho nepoužívame, to je jedna vec, ale v tom firmnom prostredí sa stále používa, to vám môžeme potvrdiť a preto je to problém a pre firemných adminov. Samozrejme, ak je takáto závažná chyba v Explorer.
Tie problémy dokonca vidím dva. Ten prvý, jak som spomenul, Windows 7, ktorá už nebude updatovaná, podporovaná, ale ten problém tam zostane. A druhá vec je, že samotná oprava sa očakáva vlastne až vo februári 2020.
Áno, to je ďalšia vec, áno, že to... Takto, je tam nejaká mitigácia, ktorá... Lebo štandardne sa používa ten modernejší modul alebo engine, ktorý nemá tú chybu. Ale ty vieš vyvolať, aby sa použil ten starší engine, a ten vieš nejakým spôsobom disablovať, alebo ako by som to nazval, vieš ho proste nastaviť tak, aby nebol použitý. Takže je tam nejaká vec, ako to dočasne odstrániť. A čo som chcel ešte povedať v tej predchádzajúcej správe, len jednu jedinú vec, čo som... Keď sa boli také diskusie, že či to je veľký problém, nie je to veľký problém toho crypto API, tak si skúste predstaviť, zachytil som veľmi zaujímavú myšlienku, a to, že predstavte si situáciu, máte enterprise sieť, niekto má webový prehliadač, má Windowsy, ktoré nie sú zupdatované proti tejto chybe s tým crypto API, hoci kto zvonku, bez toho, aby do toho mohol pozrieť, čo ja viem, ak na to nemajú vhodný firewall alebo nejakým spôsobom vhodným, nekontrolujú ten zašifrovaný HTTPS Connect, niekto môže podhodiť web stránku, ktorá sa bude tváriť ako nejaká legitímna stránka, ale pritom to bude podhodená a bude mať pravý certifikát. Hej. A toto je veľmi nepríjemný spôsob útoku, lebo vlastne sa dostanete priamo na ten desktop do vnútra siete bez toho, aby ste robili nejaké veľké harakiri. Hej. A pritom, ak nerobíte inšpekciu HTTPS na firewall alebo na nejakom špeciálnom zariadení, tak nemáte šancu to zachytiť. A ešte keď ten počítač, na ktorom ten človek pracuje, nie je zapečovaný, tak takisto nemá šancu zistiť, že to je podhodený ECC certifikát. Takže na toto pozor. Hej. To je tá jedna z veľkých problémov tejto chyby. A každý by mal aktualizovať vlastne Windows, vo Windows prostredí. Dobre, poďme ďalej.
No, ďalšia správa, hovorí sa, že film s hviezdičkou, tak toto bude správa s hviezdičkou?
Áno, áno. Takto, tých únikov, ako som písal, je veľa. Každý týždeň je nejaký únik. Už to nie je, nechcem povedať, že zaujímavé, ale možno už trošku nudné. Ale tu máme teraz taký únik, ktorý je zaujímavý tým, že zase naši známi výskumníci Noam Rotem a Ran Lokar z firmy VPN Mentor, tak sa tuším volajú, tak našli znova niečo zaujímavé a našli nechránené Amazon S3 úložisko a na ne bolo skoro 20 giga dát, ktorý patrí, a teraz sa podržte, firme Pussycash.
Dobre, no. Už samotný názov, ano, je taký, že niečo vám možno hovorí, ale je to naozaj sieť stránok pre dospelých, ktorá poskytuje explicitný obsah cez kamery, kde sa prezentujú modelky z celého sveta.
Áno, čiže môžete sa pripojiť na kameru, ale na živý stream, kde nejaká modelka teda sa predvádza, a môžete sa pozerať teda na tento kamerový stream. No a bohužiaľ v tej databáze odhalené boli osobné údaje týchto modeliek z celého sveta, bolo ich skoro 4, alebo viac ako 4 tisíc.
Áno, boli tam skeny, fotografie pasov, vodické preukazy s kompletnými osobnými údajmi. U niektorých modeliek boli skeny, povedzme, identifikačných kariet ozbrojených síl, kreditné karty, množstvo vecí tam bolo.
Áno, napríklad medzi skenmi sa našli dokonca, alebo teda medzi dokumentami, boli ich nejaké dotazníky, ktoré vyplňali, dávali tam veľmi osobné otázky a oni tam dávali odpovede. U niektorých modeliek tam boli sobášne listy z nejakých dôvodov, neviem, rodné listy, dokonca sa tam nachádzali všaké informácie osobného charakteru. Takže veľmi, veľmi nepríjemné veci. Čo je ešte nepríjemnejšie, táto firma funguje, alebo sieť týchto firmy už veľmi dlho, dokonca bolo tam spomínané, že 20 rokov dozadu. Takže takéto stránky fungovali už 20 rokov dozadu a boli tam takéto staré údaje o modelkách, ktoré dnes už možno majú iné zamestnanie, majú vlastný život, možno sa presťahovali a tak ďalej.
No, troška sme si tak skúšali predstaviť, že aké to môže mať dôsledky. Skúste si predstaviť, že je to baba, ktorá akurát potrebuje zarobiť, no tak bude pol roka fungovať ako 19-20 ročná, zarobí nejaké peniaze, potom začne študovať, chce na to zabudnúť, v podstate nikto jej to nepripomína, nikde tie údaje nie sú a potom zrazu po 15 rokoch, keď má 35, má rodinu, tieto údaje preniknú niekde von.
Áno, a V tom článku bolo veľmi dobre naznačené, nemyslím v mojom, ale kde sa popisuje vlastne, kde sa popisuje celý ten, ako našli teda vlastne tú databázu a tak ďalej. Je hneď niekoľko spôsobov, ako sa to dá zneužiť. Hneď prvý je samozrejme vydieranie, kedy niekto môže vydierať dotyčnú ženu a povedať, že no, ty máš teraz nový život, keď chceš, aby to tak zostalo, že nikto nebude vedieť, čo si kedy si robila, tak zaplať. Hej. Takže vydieranie, potom dá sa to samozrejme zneužiť. Bolo tam plno osobných údajov, skeny, naozaj osobných dokladov, čiže to sa dá zneužiť na zneužitie identity.
Ukradnutie identity napríklad.
Áno, ukradnutie identity ďalej. Rôzni ľudia pozerajú samozrejme takéto videá, niektorí chcú sa len zabaviť, ale niektorí sú, ako by som to povedal, psychicky narušení a môžu mať záujem sa stretnúť so svojou obľúbenou modelkou.
A... či to ona chce, alebo nechce.
Áno, či to chce, alebo nechce. Čiže to môže byť veľmi, veľmi nepríjemné. A naozaj, boli tam modelky z celého sveta, z rôznych kontinentov, medzi krajinami pôvodu boli aj Slovensko a Česko. Takže ďalší problém, ktorý vznikol, to už je klasicky, to poznáme aj my, keď treba oznámiť teda zodpovedným, že teda dajte to dole, tú databázu, tak nie ani nájsť niekoho, kto sa vyjadrí, urobí, čo treba. Takže...
ja, to som chcel presne poznať, že 5 dní trvalo od prvého kontaktu, kým tento verejný prístup k dátam bol odstránený.
No, takže toto bol veľmi nepríjemný data leak a naozaj žijeme vo svete v tejto chvíli, kedy vaše dáta najcitlivejšie, ktoré odovzdávate od, ja neviem, svojho obchodu, kde máte kartu nejakú vernostnú, kde zbierate body až po, ja neviem, budeme hovoriť o banke alebo firmách, ktoré procesujú platby a tak ďalej. Vaše dáta sú už tam a keď uniknú, tak sa dajú zneužiť a kombinovať. OK. No a poďme teraz
na fail týždňa.
Nie, počkaj, zabudol si na Bezosa, na Jeffa Bezosa.
Áno, máš pravdu.
Pohode. No, ako správa týždňa, Jeff Bezos, keď ste s nami dlhšie, tak viete, že sme o tom hovorili ešte minulý týždeň. Minulý rok sme o tom hovorili. Áno, o takomto čase, myslím, že to bol február, sa objavila správa. A začneme teda úvodom, že o čom vlastne, keď ste o tom nepočuli, tak sa objavili v takom, by som povedal, bulvárnom denníku, magazíne v Spojených štátoch, ktorý sa volá, tuším, National Enquirer, sa objavili informácie, tuším aj fotky, ktoré odhalili, že Jeff Bezos má poprvé milenku a po druhé naznačovali, že majú nejaké jeho osobné, by som povedal, komunikáciu osobnú cez mobilný telefón a dokonca fotky nejaké veľmi, veľmi, by som povedal, nepríjemné, hej, ktoré sú...
veľmi citlivé.
Áno, citlivé. Jeho tela, neviem ešte koho tela a tak ďalej.
No, nepopisujú, aby sme dali hviezdičku.
No, čiže to bolo minulý rok. Lenže následne na to sa objavila informácia, to čiže Jeff Bezos nie len tak hocikto. Je to majiteľ firmy Amazon, takisto dáva peniaze do firmy, ktorá buduje rakety, ktorej meno som teraz zabudol, samozrejme, však prečo nie, lebo som si ho nezapísal.
Je takisto majiteľ, spolumajiteľ veľmi významného denníka.
Áno, Washington Post, čiže dosť vplyvný človek.
A tento Washington Post je zase oponentom Trumpa.
Nie len jeho, ale písal pre neho taký človek, volal sa Jamal Khashoggi, novinár. A asi vám je známe, že už sa to teraz pekne komplikuje, pretože Jamal Khashoggi bol ako sa ukázalo, najprv sa to zapieralo, alebo to zapierali, ale bol zabitý na ambasáde Saudskej Arábie v Turecku. No a on písal samozrejme proti režimu v Saudskej Arábii, alebo proti vláde, teda nechcem, režim je také... Dobre, proti vláde. No a samozrejme Jeff Bezos je majiteľ tohto Washington Post, takže sú tam rôzne témy silové, politické, neviem aké.
No a do tejto chvíle už ste si teda urobili predstavu o tom, že hovoríme o silných denníkoch, silných ľuďoch, vplyvných osobnostiach, veľkej politike. A teraz to povedz.
Áno, no a Guardian prišiel so správou, nielen Guardian, aj Financial Times sa odrazu objavil so správou, tuším, že to bolo včera, že... Jeff Bezos bol v roku ešte 2018, lebo 2019 na začiatku roka teda sa prevalila tá jeho aféra, potom tam bol rozvod a tak ďalej, ale ešte v roku 2018 tvrdí nejaká správa, teda budeme o nej ešte hovoriť, že bol hacknutý cez WhatsApp, to poprvé, že tak sa tie dáta dostali von. Ale čo ešte úplne bizarnejšie a by som povedal absurdnejšie, je, že to bolo aj priamo z mobilného čísla Mohammada bin Salmana, ktorý je korunný princ Saudskej Arábie. Takže to bola taká bombastická správa, ktorá ale sa začala trošku rozpadať počas dňa, pretože po obede sa objavila aj samotná ten report, na ktorý sa všetci odvolávali, že v ňom sú tie informácie o tom, že to tak bolo a tak ďalej. Ten report robila firma FTI, keď si dobre spomínam, a bola zakontrahovaná Jeffom Bezosom, aby urobila teda forenznú analýzu jeho telefónu a aby teda zistil, že čo teda vlastne sa dá akože z neho vydolovať. No. Ale najprv sme teda tú správu nemali, takže sa špekulovalo, vo veľkom sa špekulovalo, ako sa to mohlo stať a tak ďalej. Ja sám som objavil, a nebol som sám, ale aj iní objavili CVčko, ktoré bolo zafixované vo WhatsAppe, fungovalo na všetky verzie operačných systémov a bolo zafixované koncom roka 2019, čiže to mohla byť chyba využitá, kde mohlo dôjsť k remote code execution pri spustení MP4 videosúboru. Čiže bolo tam nejaké spojenie, ale ako nevedeli sme. No a potom sa objavila tá správa a ten report a bolo to sklamanie. V tom reporte v zásade neboli žiadne, by som povedal, jednoznačné dôkazy. Áno. Toho, čo tvrdil Guardian, aj keď nepriame veci, ktoré sa diali počas celých tých posledných dvoch rokoch, čo sa týka Jeffa Bezosa, čo sa týka Jamala Khashoggiho, čo sa týka Bin Salmana a tak ďalej, tak tie veci tak akože zapadávajú do seba dátumovo, ale treba povedať, že v tej správe samotnej tá forenzná analýza poprvé nebola urobená veľmi dobre, pretože odborníci na forenznú analýzu, ktorí tomu rozumejú, sa ohradili, že tam chýba plno informácií, ktoré sa dali zistiť z toho telefónu určite. Takže uvidíme, ako to celé bude, lebo najprv to začalo fakt bombastickou správou, predčerom, večer teda. Včera to celý deň riešili aj iné denníky a aj svetové médiá. No ale zatiaľ situácia taká, že čo je úplne isté, na záver môžeme povedať, že áno, zjavne nejaké údaje z jeho telefónu unikli, ale nevieme povedať presne ako. Čiže či to bola exfiltrácia cez spyware, alebo niekto jednoducho manuálne zobral jeho telefón, to nevieme. Ale vieme, že unikli, no a vieme, že tam naozaj je tam napätie, pretože Jeff Bezos vlastní denník, ktorý písal voči proti Saudskej Arábii, alebo teda boli tam články, ktoré neboli príjemné pre vedúcich predstaviteľov Saudskej Arábie, takže tie základné také tie antagonistické, by som povedal, vzťahy sú jasné, ale táto správa
neobjasňuje. Dokonca aj priateľské vzťahy sú jasné, pretože blízka rodina Trumpa má veľmi blízky priateľský vzťah s saudsko-arabským princom.
Áno, to je ďalšia vec. Vieme, že myslím, že asi pred 2 týždňami Amazon stratil nejaký vládny projekt, ktorý získal Microsoft. Išlo o nejaké cloudové služby a Amazon tam bojoval s Microsoftom, takže aj to tam je, také by som povedal, napätie. Takže, no a ďalšia vec je, to posledná, ktorú poviem, je, že ten National Enquirer, ktorý prvý prišiel s tými správami, tak majiteľ toho National Enquirer je tiež veľmi zadobré s Mohammedom bin Salmanom. Takže sú to spojenia, ktoré dávajú zmysel, ale tá forenzná správa nedokázala zatiaľ to tvrdenie, ktoré bombastické, ktoré prvé prišlo. Hej. Sú tam náznaky, že by to tak mohlo byť, ale uvidíme. No, budeme to ďalej sledovať. Celé toto je veľmi bizárne. Už keď sme to komentovali minulý rok, tak sme sa na tom smiali, že to snad nie je ani pravda, že také niečo je možné.
Pamätám si, že sa myslím v 3 správach po sebe stále opravovali a hovorili trocha ináč, lebo sa situácia menila.
Áno, áno. Takže to je čo všetko vieme. No a poďme na ten fail týždňa. Počúvaj, chceš to uviesť?
Áno, chcem uviesť. Kto troška viete po anglicky, tak keď počujete shit hole, tak vám to asi nejak znie, tak by som povedal troška divne, cudzo, možno až vulgárne.
No, no, je to nadávka.
No, a keď počujete, teraz neviem, či to prečítam správne, Aung San Suu Kyi,
áno,
tak ja som to tiež nevedel, ale je to vlastne čínsky prezident.
No, teraz si to poplietol.
Jasne.
Xi Jinping je čínsky prezident, ale nevadí. Poprvé to zle to vyslovujeme, to som si istý. A to, čo si prečítal, tam bol
Xi Jinping je čínsky prezident.
Áno, Xi Jinping. Áno, a on bol na návšteve teda nebudem to meno, akože predstaviteľkou krajiny mianmarská, teda tou Aung San.
Áno, ja som ju už povedal.
Áno, áno, sa stretol. No a nastal taký problém, pretože o tom stretnutí informovala tá stránka tej predstaviteľky mianmarská. No ale tá stránka bola samozrejme v barmčine, čo je jazyk v Mianmarsku, alebo Barma sa to kedy volalo.
Barma to bola predtým Mianmarsko.
Áno, no, čiže teraz je to Mianmarsko a jazyk je stále barmčina po slovensky. Je to trošku komplikované. No, stránka bola v barmčine a keď ste si ju dali automaticky preložiť na Facebooku do angličtiny, tak čínsky prezident, alebo meno, jeho meno sa zmenilo na Mr. Shithole. Takže vzniklo veľké faux pas, pretože potom takisto iná stránka nejakého žurnálu, ktorý sa hrdel nápisom teda, že bola večera na počesť prezidenta Shithola, čo vyzeral veľmi zle. No, nakoniec vyplynulo, teda Facebook sa vyhovoril teda na technický problém.
Technickú chybu, áno.
Áno, a čo mňa pobavilo je, že doslovný preklad bol, že nemali preklad toho mena, jeho teda čínskeho prezidenta v tej databáze medzi barmčinou a angličtinou. Takže systém sa rozhodol, a to som mal v úvodzovkách, preklad odhadnúť. No,
tak si to povedal, normálne som si predstavil ten facebookovský systém, vieš, ako tak rozmýšľa nad stolom. Ako by som to preložil? Skúsim to odhadnúť.
No, tak to neodhadol veľmi dobre, nebola tam žiadna kontrola a vzniklo obrovské, obrovské fopa, takže no, za to im dávam teda veľmi, veľmi by som povedal, fail týždňa. Zaslúžia si, a tu ešte spomeniem jednu dôležitú vec, ktorú možno neviete, ale skoro som preskočil. To bolo nepríjemné aj kvôli tomu, že čínsky prezident je veľmi taký háklivý na seba, na svoj imidž. A svojho času v Číne ľudia začali robiť také mímy, akože memes, aby ho zasmiešnili. A používali Winnie the Pooh, toho medvedíka. Tak si predstavte, že ten medvedík je zakázaný v Číne. Takže ak budete v Číne, alebo budete mať niečo dočinenia, tak ten Winnie the Pooh nie je veľmi teda obľúbený, lebo ľudia ho často používali presne v takýchto mímoch, kde zosmiešňovali prezidenta čínskeho. Takže pozor na to. No a
ten fail týždňa je zaslúžený kvôli tomu, ale tu sa patrí ešte povedať, že Facebook mal v podstate problémy aj s tým, že v Mianmarsku uviedol svoje služby v podstate skôr, než mal potrebný počet ľudí, ktorí by dokázali vlastne v barmčine robiť nejaké opravy a podobne. Čiže toto je jeden z prvých problémov. No a ten druhý, ten je bizarný, že niekedy naozaj tá technika môže zlyhať úplne nečakaným spôsobom.
Áno, presne tak. A čo som chcel ešte povedať je, že my sme o tých problémoch Facebooku v Barme, alebo teda v Mianmarsku, pardon, hovorili, kedy tam bola taká, by som povedal, nemali tam presne ako praviš dosť ľudí, aby editovali tie nenávistné také tie príspevky, ktoré v barmčine sa tam zobrazovali. Takže Facebook už tam mal problémy už pred rokom, pred dvoma. Takže teraz to nevylepšili. Dobre, poďme na hlavné správy a začneme hneď takou správou, ktorú sme veľmi nehovorili, ale teraz sa k nej vrátime. A ide o ransomware v nemocnici v Benešove, ktorá bola napadnutá na konci roka v decembri.
Áno, 11. decembra 2019. Bolo to aj v správach, aj niektoré komerčné televízie, aj Slovenská televízia to vlastne uverejnili. Nechceli sme sa tomu menovať, ale sme to považili za jeden z normálnych bežných útokov, ktorý sa stane, akurát, že sa stal v blízkej krajine, v Čechách. Ono skutočne nič nečakané sa nedialo, pretože bola urobená phishingová kampaň, zaslaná falošná faktúra, rozkliknutie nákaza vo forme malveru Emotet, ktorý rozpoznal siete, ten si stiahol ďalší malver Trickbot, ktorý robil mapovanie prihlásení, hlavne administrátorov, zanalyzoval hesla, zlomil ich a už potom išiel následne ransomware Ryuk. Čiže až potiaľ je tá správa, by som povedal,
typická za celý minulý rok.
Áno, typickou za celý minulý rok.
Áno. Áno, no a máme ešte vlastne informácie o tom, že prvé odhady, aké sú škôd, o tom je ten článok, že hovoria o nejakých 40 miliónoch korunách českých. Takže chcete si predstaviť, aká je to veľká suma, hlavne keď je to nemocnica, kde vieme, že vo všeobecnosti, napríklad na Slovensku, nemocnice majú stále problémy s financiami, alebo neustále teda generujú mínusy. Čiže si teraz predstavte, že ďalšia vec je, že stav, v akom sa nachádzajú tie IT siete, myslím, z hľadiska bezpečnosti. No a že koľko peňazí by to chcelo, keby sme mali v tých väčších nemocniciach vlastne vylepšiť ten stav?
Takže... No veď samotná nemocnica, to presne ako hovoríš, tak 3 týždne bola absolútne nefunkčná. Museli popresúvať operácie. Až 13.1. bola obnovená prevádzka na zhruba 60-70%. A následne vlastne, ešte sa nehovorí, koľko budú musieť investovať do ďalších úprav, ale len 2 milióny stála reinštalácia systémov, plus hodlajú nakúpiť nový firewall, robiť úpravy segmentácií siete, preškoliť personál. Vieme, že urobili obmedzenia v prístupoch na internet a VPN. Nie sú to veci, ktoré by boli nečakané. Nerobia nič nečakané. Robia niečo, čo urobiť mali.
Áno, ale urobili to až po útoku. No. Takže to sú veci, o ktorých my so svojimi zákazníkmi stále hovoríme, že toto musíte urobiť, tieto základné veci. Lebo inak vás čaká presne takáto vec.
Ja si uvedomím, že som ti troška skočil do reči, keď si načal poznámku, že tu síce hovoríme o Českej republike, o Českom ministerstve zdravotníctva, ale v podstate aj naše ministerstvo by si malo uvedomiť, že nestačí mať kybernetický zákon a treba si byť vedomý toho, že je potrebné naliať peniaze na tieto technológie a na ľudí do týchto nemocníc.
Tak a hlavne treba ich aj využiť potom, by som povedal, takým, treba ich využiť primerane, nie že... Zvykom na Slovensku, že sa nalajú peniaze a potom nikto nevie, do čoho šli. Takže je nutné naozaj povedať aj B. To znamená, máme zákon, presne ako vravíš, ale za aké peniaze tie nemocnice budú investovať do tých technológií? Hej, to nie je lacné, myslím tým, nielen hardware, ale aj tie školenia, vyškoliť ľudí a naimplementovať, robiť zmeny do tej siete, ktorá už nejakým spôsobom funguje. Niekedy to je dosť zložité, lebo to sú veľké siete, veľa ako zariadení, kabeláže, je to poprepájané spôsobom, ktorý nie je úplne jasný, čiže veľakrát prvá úloha je vôbec mapovať, ako to vyzerá. A s tým máme skúsenosť, že to je tá väčšinou najťažšia práca na začiatku je zmapovať, že čo to tu vlastne všetko máte. OK, takže to je zaujímavá správa od našich susedov z Čech a myslím, že sme ešte jedna vec taká malá, len že bolo tam dokonca stretnutie v nemocnici na Homolce, dobre hovorím?
Na Homolke, áno.
Homolke. A tam sa presne riešili tieto veci, že čo treba robiť. Hej, bolo tam nejaký postmortem, by som povedal, kde vysvetľovali vlastne, čo sa stalo a že čo idú robiť ako opatrenia v tej nemocnici, aby teda zabránili tomu, aby sa to stalo znova. Takže je určite nutná aj osveta a tak ďalej. No, poďme na ďalšiu správu a bavíme sa teda často o Facebooku a aj o britských voľbách. No a máme tu takú správu, ktorá sa vracia k tým britským voľbám. A je o tom, že Facebook teda vyhovel výskumníkom a rôznym organizáciám, ktoré sa zaujímajú o to, aby voľby boli teda prebehli spravodlivo a tak ďalej. No a chceli po Facebooku, a Facebook to aj minulý rok, tuším, v marci 2019 rozbehol, a to je tzv. Ad Library. A tam aj nejaké API. Ad Library je vlastne knižnica reklám, a umožňuje výskumníkom sa pozrieť každý deň, v každom momente, v každej sekunde, aké bežia reklamy, kto ich zadal, koľko stala tá reklama a tak ďalej. Čiže z toho vedia potom robiť nejaké závery, to znamená, či tá reklama bola klamlivá, nebola klamlivá, koľko stála, kto koľko investoval peniazy a tak ďalej.
Tu chcem poznamenať, že politické reklamy Facebook vlastne nevie kontrolovať a ani nemôže, lebo ako povie, že táto politická reklama je správna, táto je nesprávna a tak ďalej. Čiže ponecháva to na zadávateľoch, ale zase, aby bolo jasné, kto koľko zaplatil, kto je zadávateľom, tak preto vlastne bola zavedená táto črta. To dá sa povedať, že security črta na kontrolu čo najpoctivejšieho zverejňovania zadávateľov a informácií o dosahu reklamy, tej politickej reklamy.
Áno, lebo keď sa bavíme o reklame, ako je vonkajšia reklama, billboardy, tak to každý vidí, dá sa to nejak zmapovať, hej? Lebo to je viditeľné pre každého. Ale toto veľmi nie. Facebook, o tom sme sa bavili, vie cieliť reklamu na malé skupiny podľa rôznych profilácií. Vieme, že o čom bola Cambridge Analytica. Cambridge Analytica bola presne o tom, že cielili vlastne na tých ľudí, rozdelili si ich podľa toho, na čo reagovali. A to bolo neviditeľné pre výskumníkov, že kto dostal akú reklamu, že či tých reklam bolo 10 alebo 10 tisíc. Hej, rôznych.
No, takže toto je princíp. Teraz si predstavte, že 2 dni pred voľbami vo Veľkej Británii zrazu zmizne nejakých 74 tisíc politických reklám, čo je zhruba 40%.
Áno, zmizlo vlastne z toho library, z tej knižnice. A tým pádom výskumníci nemali informácie, že čo teraz beží, kto to zadáva, za koľko peňazí, čiže sa úplne stratila tá transparentnosť, bezpečnosť volieb, nebolo možno to skontrolovať. No. A samozrejme, ako to už býva, tak Facebook sa neustále vyhováral na to, že
on to, nič, to bug.
Áno, že to nejaký bug a tak ďalej. Potom výskumníci sa sťažovali, že to rozhranie, to API, cez ktoré oni môžu programátorsky nejakým spôsobom
pristupovať a stiahnuť si dávkovo tie dáta.
Áno, robí to vlastne nejakým automatizovaným spôsobom, že je zaseknuté v nejakom lúpe, v nejakom cykle a že to má chyby a tak ďalej. Facebook nereagoval. Potom vyšiel článok, tuším v New York Times, Matthew Rosenberg teda písal o tom, že to vlastne nefunguje. Odrazu trvalo len pár chvíľ, alebo týždeň, kým, alebo deň, alebo neviem koľko, aby to fixli. Takže je to veľmi zvláštne, že Facebook dokáže urobiť funkčné stránky pre 2,5 alebo 3 miliardy ľudí, ale nedokáže urobiť takúto obyčajnú knižnicu reklám.
Hej, no, aby za fungovala. To vlastne kritizovala aj Laura Edelson, ona je vlastne computer scientist na univerzite v New Yorku a zaoberá sa vlastne tou API Adlibrary knižnicou a hovorí, že keďže to je nástroj, security nástroj, tak jednoducho, keď sa takto stavia Facebooku security nástrojom, tak nie je div, že ako sa stavia k svojej vlastnej bezpečnosti.
Tak áno, presne tak, ale môžeme povedať, že im to jedno. Vyzerá to tak, že im to totálne jedno.
Nevieme, ako sa stavia k vlastnej bezpečnosti, respektive k bezpečnosti našich dát, alebo vašich dát, my tam nie sme.
Áno, ale tu ide skôr o to, že toto je pre nich neziskové, čiže na to kašľú, tak toto poviem. Myslím, že sa to dá úplne takto povedať, lebo z tých reakcií a z toho, čo bolo zistené aj v tom článku, to tak vyzerá, že ich to proste nezaujíma. No a jedna z vecí, ďalšia vec, čo Facebook nesplnil, sľuboval, že dodá výskumníkom údaje o tom, ako funguje vlastne Facebook, ako ľudia vlastne, akým spôsobom reagujú. Aby sa dal urobiť nejaký sociologický alebo sociálny prieskum, pohľad na to, aké vplyvy má Facebook na ľudí a tak ďalej. A to nesplnil. Sľuboval to, že to urobí, že sprístupní vybraným výskumníkom takéto veci. Ano. A niektorí už začali odskakovať vlastne z tej asociácie, alebo čo to bolo, z toho partnershipu, alebo toho spojenia, lebo jednoducho nedodali absolútne žiadne dáta. Hej. Čiže nasľubujú a potom sa tvária, že nič. Hej. Takže to je Facebook. No.
No, schovali to za jedného chrobáka, za bak.
Áno, no, takže skončíme to len tým, že na týchto digitálnych médiách je veľmi dôležité takéto rozhranie alebo takáto databáza alebo knižnica reklám, lebo to je jediný spôsob, ako zistiť, kto zadáva, čo tam tvrdí, koľko dal peňazí. Nie, takto sa dá urobiť nejaký odpočet transparentnosti volieb, lebo predsa sme sa bavili o tom, aké veci sa robila Cambridge Analytica pri ovplyvňovaní.
Ako sa zneužívajú takéto.
Áno, ako sa zneužívajú na to, aby sa ľudia
ovplyvňovali
na to, aby nešli voliť. Hej? A to je napríklad v Spojených štátoch je zakázané robiť kampaň, kde tí ľudí presvedčia, že by nešli voliť. To je zakázané. Hej? Môžeš im povedať, že tento nie je dobrý kandidát, alebo že ty máš taký program a tak ďalej, plno iných vecí. Môžeš dokonca možno aj klamať v reklame, ale je zakázané ľuďom nejakým spôsobom ich presvedčať, že nemajú zvoliť, alebo nejakým spôsobom nájsť spôsob, ako donútiť tých ľudí, že nepôjdu voliť. Hej, alebo. Takže toto nie je povolené. No, poďme na ďalšiu správu.
Áno, v 57. sme vo vtipných veciach spomínali, ako na tom je Čína a jedna spoločnosť, ktorá je druhá najlepšia o facial recognition. No ale teraz si budeme hovoriť niečo o rozpoznávaní tvári, ktoré môžu používať povedzme orgány činné v trestnom konaní, ale nielen oni. Skúste si predstaviť príklad. Teraz mám taký skôr možno pozitívny. Udeje sa nejaký skutok, majú obeť, nemajú páchateľa. Jedna z možností je, že skúsiť nájsť vo verejne dostupných databázach a fotkách, či sa niekde nevyskytuje fotka. A to znamená, nejakým spôsobom sa dopracuje k tomu, s kým sa priatelila, kde bola a takým spôsobom ju vlastne zistiť. Toto by možno nebol až taký zlý spôsob, keby za tým nebolo vykradanie dostupných fotiek na internete a keby za tým nebola súkromná spoločnosť, ktorá to môže predávať komukoľvek.
Áno, čiže bavíme sa o firme, ktorá sa chváli tým, že sťahuje z verejných zdrojov, tuším, že tam bolo nejaké číslo 3 miliardy fotiek.
3 miliardy fotiek,
áno. 3 miliardy fotiek, ktoré potom sa snaží nejakým spôsobom robiť rozoznávanie tváre a nejak ich kategorizovať, že komu patrí aká tvár. A sťahuje informácie z Facebooku, z YouTubeu, no a tvrdí, alebo teda predáva ten svoj produkt vlastne policajným oddeleniam, tu sa spomína Spojené štáty, Kanada. No a tu treba spomenúť, že samozrejme policajti vo všeobecnosti majú katalóg zločincov, niekoho, kto už bol zatknutý. A tam môžu prehľadávať, lenže ak niekto vykonal trestný čin, majú jeho fotku alebo identikit a ten človek ešte nebol trestaný, tak tie ho v databáze nemajú samozrejme. No a potom je problém nájsť. No a táto firma sa zjavne snaží poskytnúť riešenie na tento problém. No a je tam ale zo pár problémov. Prvý problém je, že áno, je to zbieranie tých verejných informácií. Samozrejme, môže sa tam nachádzať fotky rôznych osôb, povedzme zo Spojených štátov, ale aj z Európy. V Európe máme nejaké zákony, ktoré tvoj vzhľad alebo tvár je vlastne chránený osobný údaj.
Áno, ďalšia vec je, že napríklad Facebook sa po zverejnení týchto informácií ozval, že nie je to celkom v súlade s jeho pravidlami. Instagram dokonca jednoznačne povedal, že jeho fotografie nie je možné využívať technológiami na rozpoznávanie tvári.
Áno, áno. Čiže to je ďalší problém. Ďalší problém je, že podľa všetkého ten software, a ste sa mi priznali podľa všetkého, je len na 75% presný, alebo ako by som to povedal, má 75% úspešnosť a tie zvyšné percentá sú vlastne chybné rozoznania, kedy sa tá fotka priradí nesprávnemu človeku, hej, z tej databázy, ktorú tá firma má.
No. Ja som sa potom troška zaobil hlbšie do investigatívy. Nie som síce investigatívny novinár, ale zakladateľom tejto spoločnosti je mladý Vietnamec, pôvodne žijúci v Austrálii, ktorý má v súčasnosti nejakých 29 rokov. Tá spolupráca bola začatá s pobočníkom pána Giulianiho. Viete, kto je Giuliani?
O narodím sme sa už smiali.
Áno, sme sa už smiali. A v časoch jeho starostovania v New Yorku. Peniaze do tejto spoločnosti nalial dopredu 2 roky Peter Thiel, ktorý je spoluzakladateľom PayPalu a v podstate vlastne akcie Facebooka, dokonca sedí v rade Facebooku. No, čiže uvidíme, ako sa Facebook bude ozývať voči tomu.
Peter Thiel má prsty aj vo firme Palantir, ktorú sme už spomínali, teda tiež robí takéto všelijaké big data vyhodnocovanie, takže to je ďalšie spojenie.
Áno, keď si toto takto nejak napočítame, a plus ešte, že vraj majú otestované okuliare s rozšírenou realitou, ktoré sú naviazané na tieto databázy a tento software, ale vraj to nehodlajú ďalej rozvíjať.
Áno. A teraz sme pri tom probléme, kto si povedal, že skúsi si predstaviť, že niekto, napríklad táto firma, ktorá si hovorí inak Clearview AI, že táto firma bude mať produkt, ktorý si budete môcť zakúpiť, alebo si ho budú môcť zakúpiť policajti, budú mať takéto okuliare na očiach a chodiac po ulici budú sa im zobrazovať, že kto je kto, len prebehne rýchle rozpoznanie cez kameru, sa zosníma, kto je, aké osoby na okolí, napríklad protestujúci, a im sa zobrazí taká tabuľka, že meno, priezvisko a tak ďalej, Facebook handle, alebo ja neviem, Twitter handle a Facebook stránka. Hej, že aké to je invazívne. A teraz si predstavte, že niečo také sa dostane do súkromných rúk, že niekto takéto lustrácie bude môcť robiť na ulici, cez mobil napríklad. Hej. Takže to je veľmi, by som povedal, veľmi nepríjemná predstava, že ľudia na ulici budú môcť lustrovať iných ľudí na ulici. Lebo táto technológia má potenciál, ak budú mať dostatok dát, dostanú sa k fotkám a informáciám, kto je na fotkách, tak toto budú môcť robiť v takýto spôsob.
Je jedno, že existuje nejaké GDPR, pokiaľ nahlas nepoviete, čo to je, pokiaľ tá technológia zostaje mierne utajená, tak toto sa naozaj môže dostať von.
Tak, no a len spomeneme, že mesto San Francisco už zakázalo používanie rozoznávania tváre pre políciu a orgány a tak ďalej. Čiže idú príkladom. No, poďme teraz k tiež ďalšie nepríjemnému sledovaniu, ktorému sme podrobovaní vlastne každý deň, a to sú rôzne reklamné siete. A hlavne sa to týka aplikácií, ktoré máte na mobile. No, vyšla veľmi zaujímavý report alebo správa, ktorý má 186 strán. Volá sa Out of Control, čiže mimo kontroly, alebo by som povedal úplne
nekontrolovanie
a bezbreho. How consumers are exploited by the online advertising industry. Čiže ako sú zákazníci, alebo by som povedal
Spotrebitelia,
áno, zneužívaný online reklamným priemyslom. Čiže to je podtitul.
Stojí za tým Rada spotrebiteľov v Norsku.
Áno, Norwegian Consumer Council. No a je to organizácia, ktorú dotuje vláda v Norsku, a tá zastupuje vlastne práva týchto zákazníkov alebo spotrebiteľov. No a sú tam, boli tam také zaujímavé veci, ako že surveillance capitalism is out of control. No, tak my sme o tom už hovorili.
Hej, poďme na metodiku, teda čo vlastne urobili pri tej kontrole. Môžem teda?
Či chceš? Môžeš, hovor.
Bolo vybraných v podstate nejakých 10 vzorových aplikácií, ktoré sú bežne stiahnuteľné. Boli tam zoznámky. Mne tie mená veľmi nehovorili, ale spomeniem, povedzme, že to bol Grindr, Happn, Occupied, Tinder, potom tam boli rôzne tehotenské služby, vybrané boli Clue a MyDays. Potom make-upové, teda aplikácia vzhľadu, Perfect 365, náboženská pre muslimov, potom detská, My Talking Tom 2 a klávesnica, ako funny klávesnica Wave Keyboard. Čiže týchto 10 aplikácií vzorových bolo vybraných. Robili analýzu, kam sa tieto aplikácie pri ich používaní, kam sa pripájajú. Či sa pripájajú len k tým, ktorí vyrobili tú aplikáciu, alebo aj niekde ďalej?
Nielen to, ale čo posielajú ešte aj. Hej? Čiže kam sa pripájajú a čo posielajú. No a zistili veľmi zaujímavé veci, že sa pripájali do veľmi neočakávaných tretích strán na stránky, ktoré, alebo by som povedal služby, ktoré vôbec neboli očakávané vzhľadom na to, čo tá aplikácia robí. A užívateľe neboli jasne informovaní o tom, že ich dáta sa takto s prepáčením rozbehnú na všetky strany. No a naozaj našli viacero porušení základných teda práv a takých pravidiel, ktoré sú uzákonené aj v Európe. A jednoducho to sa dialo, ako to píšu, billion of times per second sa to dialo. To znamená, naozaj vo veľkom tieto aplikácie posielali údaje veľmi citlivého charakteru. Si spomínal, že tam boli aplikácie pre ženy na sledovanie ich
tehotenstva
alebo period.
Áno.
A potom tam bola The Grindr. Grindr je zoznamka pre ľudí. Čiže veľmi citlivé informácie sa nachádzajú na takýchto, v takýchto aplikáciách. No a šerovali napríklad veci, ktoré sme sa bavili minulý týždeň, tuším, GPS koordináty. Hej? Čiže na čo takáto aplikácia potrebuje šerovať, že kde ten človek sa práve nachádza, ja pokiaľ ho nechce špehovať?
Ja mám poznámku, že týchto 10 aplikácií robilo prenos dát do 216 rôznych domén.
Och.
Z toho 135 firiem boli z oblasti reklamy. Najviac poskytovala práve tých dát aplikácia Perfect 365 do rôznych, do 75 rôznych firiem.
Áno, potom tam bola nejaká aplikácia pre malé deti, ktoré bolo 25 SDKčok, všelakých reklamných, tých development kitov. A takisto šerovalo to Android Advertising ID, ktoré má, aby ťa vedeli rozoznať. A šeroval ho s ďalšími 8 nejakými organizáciami alebo spoločnosťami. Čiže diali sa tam neskutočné veci, odosielali sa informácie ako sexuálne nejaké preferencie, a potom senzor z gyroskopu sa posielali informácie zo senzoru. Čiže viete, váš mobil má a každý mobil moderný má plno senzorov, ktoré vedia pohyb, či sa hýbete a aký typ pohybu robíte, či skráčate alebo ležíte v posteli. To sa dá všetko z týchto senzorov zistiť. Samozrejme, GPS to spomínal, takže veľmi, veľmi nepríjemné informácie.
No, si predstavte, si zoberiete nejakú aplikáciu, si chcete niečo poznamenávať, nainštalujte si ju a tá aplikácia skutočne bude vaše dáta posielať kade-tade. Je to neuveriteľné.
Áno, záverom treba povedať, že naozaj to trackovanie je neskutočné. My sme už spomínali, že ten biznis reklamný, online reklamný biznis je totálne neprehľadný. Je tam veľa hráčov, všelijakých rôznych divných, čudných firiem. No a je to nepochopiteľné, že ako to celé funguje na prvý pohľad pre tých používateľov. A naozaj tí individuálni užívateľa nemajú šancu sa v tom vyznať a urobiť informované rozhodnutie o tom, že čo chcú zdieľať, čo nechcú. A niekedy ho ale nemôžu urobiť preto, lebo tie firmy na to kašľujú, nedávajú im na výber. Takže aj keď majú na výber, tak je to komplikované. Bavili sme sa minule o tých všelijakých vyskakovacích obrovských oknách, kde je plno tlačidiel posuvných nastavovaní, ktoré naozaj robia problémy aj nám.
Ano, čo vlastne? Sa pri tom ešte, že ti vyskočia, môže sa rozhodnúť.
Áno. No, OK, a s tým súvisí ďalšia správa, ktorá vyšla na Vice Motherboard, a to je o tom, že trojica teda
zákonodarcov,
áno, sa teda rozhodlo zatlačiť na FTC, ktoré má toto na starosti, aby začali vyšetrovať firmu Envestnet, ktorá poskytuje finančné služby 15 z 20 najväčších bank v Spojených štátoch, a poskytuje rôzne teda nástroje finančné a má takisto takú pobočku, ktorá sa volá Yodlee. A tá má aplikáciu, kde si zákazníci môžu sledovať svoje financie, to znamená, na čo dali peniaze a tak ďalej. Čiže typický tracker, čiže znova, citlivé informácie, kde ja ukladám, že toto som, bol som nakúpiť, toto kúpil som si jedlo, oblečenie, auto, to je jedno. A samozrejme, tá organizácia má prístup k týmto informáciám, pretože poskytuje ten software, do ktorého to zadávajú.
Takže... My sme si už hovorili o tom, že neexistuje, aby ste boli anonymní, ako nále sú informácie o tom, kde ste nakupovali, kde ste sa pohybovali, tak sa dajú tieto veci úplne stotožniť a nájsť sa ďalšie informácie o vás.
Áno, tož narážaš na ich argument, že však to nie je problém. Viete, dáta sú anonymizované. To je taký istý nezmyselný argument, ako povedať, že vaše GPS údaje boli anonymizované. Už sme sa o tom bavili, že nie je problém z viacerých bodov GPS. Aj keď sú spolu s bodmi iných ľudí, nie je problém veľmi jednoduchým spôsobom zistiť, kto to je, kde býva, kde pracuje, aké má zvyky a tak ďalej.
Ano, tým, že hovoríme vlastne o Spojených štátoch, by ste si povedali, dobre, tam nemajú GDPR, nie je tak celkom pravda, pretože, čo bol spomenuté FTCčko, to je Federal Trade Commission, tak existuje tzv. Federal Trade Commission Act, ktorý hovorí o určitých možnostiach, nemožnostiach zverejňovania osobných údajov. To je jedna dôležitá informácia. Ďalšia dôležitá, že v Kalifornii začalo platiť niečo podobné, ako je GDPR.
Teraz som zabudol skratku.
Ja som si tiež zabudol poznačiť.
Myslím, že CCPA.
Kalifornia nejaký...
Consumer Protection Act, čiže CCPA asi, áno.
Takže v každom prípade to nie je také jednoduché pre tieto spoločnosti, že si môžu len tak použiť tieto údaje. Naozaj tie údaje nie sú anonymné, aj keď to spoločnosti tvrdia. Hej?
Áno, a cituje sa tam ináč štúdia Massachusetts Institute of Technology, ktorá zistila, že z tzv. Anonymizovaných dát z kreditnej karty im stačilo zo pár dátumov a miest nákupu, a vedeli z tých pár nákupov veľmi jednoducho identifikovať, o akého spotrebiteľa išlo. Netrvalo im to veľmi dlho, takže sú na to aj štúdie, to nie, že my to tvrdíme. To už ľudia skúšali.
Áno. Je nutné povedať, že v podstate aj Wise je troška, ktorý tú správu priniesol, veľmi skeptický okolo toho, ako to bude Federal Trade Commission riešiť, lebo tam sa uvádzajú potom informácie o tom, aký je poddimenzované Federal Trade Commission, že v podstate dá sa povedať, že oproti rovnakej inštitúcii vo Veľkej Británii je 60-krát výkonovo poddimenzovaná, lebo tam má 5-krát väčší počet zákazníkov, ale iba 8% počtu ľudí, pracovníkov, to je jedna vec.
Áno, a druhá vec je, že 60% ľudí, ktorí pracujú pre FTC, majú konflikt záujmov, pretože keď si pracovalo pre tieto finančné spoločnosti, takže to je ďalší problém, ktorý vyzerá, že trošku spomalí alebo vôbec zastaví nejaké naháňanie presne takýchto firiem.
Príklady máme ďalšie dva. Equifax, keď sme hovorili, že vlastne je pokutovaný a bude musieť platiť za únik dát svojim obetiam alebo teda svojim bývalým zákazníkom, tak nakoniec každá obeť dostala $125. To je dokonca výsmech, by som povedal.
Myslím, že dokonca nie všetci to dostali, lebo sa to rýchlo akože minulo.
Minulo a je tiež povedať, neviem, či to chceš ty povedať, že príkladom je aj lobovanie telekomunikačného sektoru v roku 2017, keď sa snažili vlastne presunúť z Federal Communication Commission na Federal Trade Commission, lebo tam bolo jasné, že to pôjde pomaličky.
Áno, že tam budú môcť viac uhrať, tlačiť a nejakým spôsobom presadiť to, čo chcú. No, v každom prípade táto firma, o ktorej hovoríme, Envestnet, bola v ľadačiku, alebo je presne kvôli tomu, že predáva tieto dáta, tieto veľmi citlivé dáta o nákupoch, ktoré naozaj môžu slúžiť na identifikáciu ľudí, aj keď sú, ako oni tvrdia, anonymizované, to je smiešná výhovorka.
Troška sa bráňa ešte tým, posledná veta, že veď informácie o tom sú uvedené v tých bankových spoločnostiach, ale je pravda, že sú tam uvedené malými písmenami a aj to tak, aby ste tomu nerozumeli. Ja hovorím, že či nám to niečo nepripomína.
Áno, preto v GDPR máme, že ten consent, ten súhlas musí byť jasný, informovaný a vedomý. Hej. Ten spotrebiteľ musí vedieť, čo robí.
Tak, a poďme na nehacknutelné iPhony 11 Pro a 11 Pro Max.
Áno, to je posledná správa z hlavných správ. A áno, náš známy Thomas Brewster, ktorý dokázal na Cypre dostať do väzenia nejakých ľudí, o tom sa bavili. Jeho správa z leta spôsobila, že tam pozatýkali nejakých pracovníkov špionážnej firmy, ktorého má izraelského zakladateľa. A teraz budeme hovoriť o niečom inom. Budeme hovoriť o Apple iPhone a prišiel sa za mojou správou, že FBI vyšetrovatelia v Ohio sa im podarilo dostať do telefónu, ktorý podľa všetko mal byť nedobytný, iPhone 11 Pro Max, a použili pritom Greyki, pamätá sa na firmu Greyshift, ktorú založil bývalý security zamestnaný, alebo taký security software engineer.
Apple, máš pravdu, áno, z Apple.
Vieš čo, nevyčítam ti, je toľko tých firiem. Počúvaj, a každý odnekal odišiel.
Takže, potom mi to došlo, že vlastne zamerané na Apple, áno.
Áno, taký, Apple, áno. Apple, je to bývalý zamestnanec Apple, ktorý zjavne do toho vidí. Založil firmu Greyshift, predáva tým policajným agentúram FBI a kdekakým trojpísmenkovým agentúram, ako je DEA, drogová. Predáva, alebo predávajú také zariadenie, ktoré volajú Greyki. A to Greyki podľa všetko sa vie dostať aj do najnovších iPhoneov, čiže majú nejakú fintu na to. A tu treba povedať, nemáme viac informácií, vieme len, že sa dostali do toho telefónu, vieme, že obvinený povedal, že nikomu nedával heslo, takisto vieme, že nejakým spôsobom, po ňom policia nechcela ani nejakým spôsobom, aby ten telefón akože otvoril alebo odomkol. Nie si vedomý toho, že by niekomu hovoril alebo nejakým spôsobom prezradil páskod. Takže môj odhad je, že to zariadenie Greyki buď má nejaký naozaj špičkový spôsob, ako sa dostať dovnútra bez toho hesla, alebo vie nejakým spôsobom obísť to limitovanie pokusov a jednoducho to heslo zlomili brute forceom.
Brute force.
Takže buď jedno alebo druhé, nevieme, lebo samozrejme to asi utajujú, vedeli by to asi v FBI, ale zrejme majú podpísané NDA s firmou Greyshift, to znamená, že nesmú o tom hovoriť, ako funguje zariadenie. Ja vám poviem, že tie zariadenia sa predávali svojho času, neviem, či sa nezmenila cena, ale nejakých 15 000 dolárov si pamätám, jeden kus. Takže je to zaujímavá informácia, že to trošku rozpadá taký ten obraz o Apple ako telefóne, ktorý je totálne nehnuteľný. Áno, aj v súvislosti s Checkrou a objavom, o ktorom sme vravili, že je možné teda jailbreaknúť telefóny. No, takže toľko k tomu, to sme chceli, myslím, že viac k tomu Apple. Nie, ešte je tu taká diskusia, samozrejme, Apple ešte bol v správach posledný týždeň, ale veľmi rýchlo naozaj, lebo už máme pokročilý čas, bol spomínaný v súvislosti s tým, že tie iCloud backupy stále Apple vie odšifrovať. Hej, a špekulovalo sa o tom, bol tak článok zase, že je tam tlak z FBI a agentúr, že Apple, nerobte to tak, aby sa to nedalo odšifrovať, lebo potom už budeme na vás tlačiť, aby ste nám dali nejaký backdoor do Apple, hej, alebo do telefónov. Takže boli také články o tom, že tam bol takýto tlak FBI. No a je naozaj pravda, že keď si zalohujete svoj mobil teda do cloudu, do iCloudu, tak naozaj po požiadavke nejakých orgánov policajných, ak im bude vyhovené, tak Apple vie poskytnúť to, čo je zalohované tam, vie to odšifrovať. Takže to je jedna z vecí. No a alternatívu, ako máte, tak môžete zalohovať lokálne na svoj počítač. Tam dokonca, tuším, je možné dať heslo na zálohu. No a takže toľko k tomu, k tej bezpečnosti Apple telefónov, že áno, je tam taká diskusia, že prečo to nemajú urobené lepšie v tom iCloude, ale zrejme to je tak trošku, by som povedal, chodia tak po hrane, aby na nich ten tlak nebol taký obrovský z pohľadu FBI, vlády a tak ďalej. Vieme, že Trump sa dokonca vyjadil v jednom tweete na adresu Apple, že hej, veď odblokujte tie telefóny. Išlo nejaký útok, myslím, že v Pensacola alebo niekde, tak dokonca Trump sa do toho zapojil, to je to diskusie. Dobre, poďme teda na vtipné správy a zaujímavosti a začneme niečím, čo súvisí s tým, o čom sme sa bavili, a to, že Mark Hamill, neviem, či poznáte Marka Hamilla,
vieš? Možno poznáte Skywalkera z Zvezdných vojen?
Presne tak, Star Wars. A ten sa rozhodol, že teraz maže svoj Facebook account, účet, a tak aj urobil, oznámil to na Twitteri, čo tiež bolo vtipné. No a je si vedomý, napísal, že I know, this is a big who cares, že koho to sa odmá, že ja nemám stránku teraz na Facebooku. Áno.
Hey, a potom sa tam pár ďalších ľudí ozvalo, že ich to zaujíma, lebo tiež sa vlastne už nechali vymazať z tejto...
Áno, takže to je taká maličká správa o tom, že dobre, Mark to teda vzdal a teda my to vítame, len treba poznamenať, že...
Podľa mňa, keď porazil tých vo Hviezdnych vojnách, nedokáže poraziť Facebook, tak radšej odíde.
Neviem, že čo, či to takto je, ale či to je jeho úloha takto poraziť Facebook. Myslím si, že samozrejme Mark Hamill si to môže dovoliť, žije v krajine, kde si to môže dovoliť, ale priznám sa, že sú krajiny, kde, a teraz nemyslím Slovensko, ale myslím, sú krajiny, kde sú ľudia na tom ešte horší, pre ktorých je Facebook vlastne internet, oni nemajú nič iné. Hej, pretože majú jednorazové telefóny, alebo nie jednorazové, majú telefóny, ktoré im umožňujú, alebo ich prevádzkovateľ mobilnej služby im dáva, keďže to je samozrejme záujem Facebooku, im dáva prístup na Facebook zadarmo. Čiže keby chceli ísť na normálny internet, musia platiť, ale keď idú len na Facebook, tak to majú zadarmo. Hej, takže pre niektorých ľudí je internetom Facebook. Oni nevedia, nepoznajú taký ten otvorený internet.
Túto vtipnú správu tak zosmutnel.
Hej. No nič, tak dobre. Proste Mark Hamill odišiel a proste povedal, že...
Ale povedal si pravdu, áno. No.
Áno, povedal, že bude aspoň lepšie spať v noci, tak povedal. Dobre. Poďme na ďalšiu správu a tá je veľmi, veľmi vtipná, lebo... Ne. Keď Ars Technica zistila, že Cooler Master sa rozhodol zmeniť tvar tých striekačiek, ktorými sa aplikuje vlastne tá pasta medzi procesor a chladič. Hej. Ktorá by mala vodiť vlastne teplo.
Áno, pôvodne vyzerá ako miniečná striekačka.
Áno, pôvodne vyzerá ako striekačka, presne. A narážaš na to, že sa objavil tweet od Cooler Mastera, kde oni oznámili, že nezmenili sme tvar teda tej striekačky preto, aby sa tá pasta ľahšie aplikovala. Ale už sme unavení vysvetľovať rodičom a takým rozrušeným rodičom, že ich deti nie sú drogovo závislé. No a asi technika sa na to najprv pozreli a mysleli si, že to je nejaký vtip, hej? Že zrejme nejaký spôsob, ako robiť reklamu tým novým striekačkám. A Cooler Master povedal, nie, je to naozaj tak. Mali sme neskutočné problémy s tým, že rodičia nachádzali tieto pasty na procesory u detí a mysleli si, že berú drogy. Hej. No takže to je veľmi bizarná, vtipná, neviem ako to nazvať, správa. Takže naozaj Cooler Master mení tvár, je to také plochšie, aj ten vlastne, odkiaľ vychádza vlastne tá pasta, je to vlastne také úzke, ako taká čiarka. No a môžete si to pozrieť, bude tam link na Ars Techniku, takže veľmi vtipná správa.
Ďalšia správa je o vynalizovaných študentoch. Viete, parkovacie papuče, to viete, čo to je, na Slovensku sa to bežne používa, ale sú aj iné papuče, povedzme papuče v odzovkách na okno, také prísavky. No a študenti zistili niekoľko spôsobov, ako to odstrániť.
Áno, a ešte sa treba povedať, ako sa to volá. Volá sa to barnacle. Čo je vlastne v preklade kôrovec, taký ten, vieš, čo sa tak akože prisaje.
To som nevedel.
Áno, čiže volá sa to kôrovec. No a naozaj sa to tak prisaje na to čelné sklo. No, ale začneme napríklad tým, že ide o univerzitu v Oklahome a študenti boli vytočení, keď sa dozvedeli, že bude použité nové parkovacie zariadenie, takéto akože zabraňujúce odídeniu a nebude sa dávať na koleso, ale bude sa dávať na čelné sklo a je to vlastne taká mega prísavka, ktorá vám zabraní vidieť cez to čelné sklo. No, ale ten celý kôrovec je inteligentný, totiž má poprvé SIM kartu, čiže a plus má nejaké senzory, aby keď niekto...
Ste mohli odcúvať napríklad z toho miesta.
Áno, keby niekto chcel to odstrániť a tak ďalej, tak to má nejaké funkcie, vie to zahlásiť zrejme cez tú kartu, že pozor. No. Lenže čo spravili vynalizaví študenti? Našli spôsob, ako vybabrať s celým systémom, tak jeden bol...
15 minút fúkať na čelné okno teplý áno, vzduch a potom to len kartou zlepiť dole.
Kartou, áno, dať dole, akože na okrajoch to no, nadvihnúť.
No to by nestačilo, ten signál tam je dôležitý, ten internet signál.
Áno, potom niekto prišiel na to, že tam je karta a má neobmedzený internet, tak využíval neobmedzený internet z tejto karty, dokázal dostať von. No, potom, čo sa mi akože najviac páčilo, toto zrejme nie je nový nápad, ale niekto zistil, že to predchádzajúce zariadenie ešte, lebo tu hovoria o wheel boots, to znamená, že zistili, že to zariadenie na kolesa, že ich majú len 12 kusov, tak kúpil 12 vrakov na vrakovisku a rozostavil ich po kampuse aby tie vraky dostali, vieš. A tým pádom už nemali ďalšie papuče, aby dali niekomu, kto zle parkuje, vieš. Čiže to bol taký, by som povedal, denial of service a tak, vieš.
Darmo, no, študenti sú proste vynaliezaví, firma sa vraj teraz zamýšľa nad vylepšeniami, lebo že takéto zariadenia nič neriešia, tie parkovacie problémy.
Áno, jednoducho je to príliš veľa na šikovných a ja by som povedal takých študentov, ktorí si vedia nájsť spôsoby.
No, to ďalšie nás strašne pobavilo. Skúste si predstaviť, čo by sa mohlo stať, ak máte svetlá ventilátor v byte, v bytovom komplexe ovládaný diaľkovým ovládačom. Máte tam povedzme 40 bytových jednotiek, ale len 16 možných frekvencií alebo binárnych kódov na ovládanie týchto vecí. Áno. A teraz niekto vám povie, že to má dosah len vo vašom byte, ale nemá to dosah len do vášho bytu. Áno, čo sa asi stane?
Áno, aj tam popísal, to si prečítate celý Twitter thread, kde chlapík popisuje, že prišiel na návštevu a tam bolo niečo také umiestnené a presne ako vravíš, chcel zhasiť svetlo, ale nešlo to. Svetlo sa znova rozsvecovalo. Tak on zhasoval, rozsvecoval a proste takto drval súboj, tuším, hodinu alebo to.
Takže ten chlapík Brock Wilburg, on je stand-up komedián, hudobník, spisovateľ, herec, takže veľmi rozumne a vtipne to v tom.
Áno, vedel to prerozprávať. No jednoducho, pointa celého príbehu bola, že on vlastne súperil o zhasnutie svetla alebo rozsvietenie s niekým iným v nejakej vedľajšej bytovej jednotke. Hej. Ten dotyčný chcel mať svetlo a vlastne on ho tým pádom zhasoval svojim signálom a tamten človek si to zasvetoval, lebo chcel mať v tej miestnosti v tej chvíli svetlo a to rozsvetoval svetlo aj v jeho miestnosti. Čiže vlastne takýmto spôsobom sa pretláčali. No a potom na druhý deň bolo veľmi vtipné, ako popisoval, že som odhodlaný dnes akože vyhrať tento boj. Hej, a potom popisoval, o 10:00 bol kľud. Všetci mali zhasnuté a mohli spať. Takže bolo to veľmi vtipné. Pozrite si to, je tam aj fotka toho modelu, tých tlačidel, ako to vyzeralo toho vládania.
No a pri modelu zostaneme v poslednej správe, pri vtipných správach.
No toto je krása.
Ja som si to pozrel video. To pozrite si to. My len v krátkosti povieme, je to model na diaľkové ovládanie. Ale pozor, má 4, vraj už teraz viacej, servomotorov a akcelometer a správa sa tak ako skutočné auto. To znamená, keď zabrzdíte, tak s ním pohúpe, keď zabrzdíte dozadu, pohúpe predkom, keď dopredu, pohúpe zadkom, je driftovať, presne.
Ale to si predstavte, že to všetko je simulované, emulované tými servami. To znamená, že to je úplne geniálne, pretože vizuálne to vyzerá, že ten model je ako ozajstné veľké americké auto, keď si pamätáte, tie boli strašne nedotáčavé. A je to taký kombík.
Oldsmobile, Dynamic 88 wagon z roku 1963.
OK, takže Oldsmobile, dobre hovorím?
Áno, Oldsmobile.
No, krásne biele auto. Potom je tam aj odkrytované, je tam video, kde vlastne chlapík ukazuje dopredu, dozadu, skúša rôzne veci. No, je to krása. Skúste si to pozrieť, je to úžasné, hlavne asi muži. Keď si uvidia to video, budú chcieť to auto mať na diaľkové ovládanie. Je to fantastický projekt a mám taký pocit, že informácie budú aj voľne dostupné.
Áno, je to riadené Arduinom.
No, čiže predpokladám, že ten chlapík to neskôr, keď to teda dokončí, lebo to work in progress, ešte stále na tom pracuje, ale musím povedať, že na to, že on tvrdí, že keď s tým začínal, nemal predstavu, že ako to urobiť, nemal predstavu, proste išiel skúmať, že či sa to vôbec dá spraviť, tak to, čo prezentoval na tom videu, je úplne úžasné.
Je úžasné.
No a teraz...
Takže neváhajte, programujte, blogujte, študujte, stále je čo zlepšovať. A kto dopočúval až sem, tak sa dozvie, že máme súťaž.
Áno, čiže sme vybabrali s tým, ktorí nepočúvajú dokonca a tí, čo počúvajú dokonca, sa môžu zúčastniť našej súťaže. Utajené.
Takže hovor, čo je otázka, čo bude odpoveď.
V prvom rade poďakujeme Michalovi zo Sajžiku, lebo nám poskytol 3 licencie, teda čísla, kódy, ktoré dostanú 3 víťazové, takže ďaká Michal. No a budete teda hrať o navigáciu Sajžik alebo Sajžik. A otázka, dostal som ju od Michala, takže musíte odpovedať správne. A prvý traja, ktorý pošlo mail, bude rozhodovať, či máte správnu odpoveď a či ste boli medzi prvými troma, jasné? Takže odpovede posielajte, ešte poviem otázku, ale odpovede posielajte na podcast@incident.sk, to znamená náš e-mail. A otázka znie... Vymenuj aspoň 2 názvy automotív alebo ako autoštandardov na pripojenie Sajžik navigácie s vozidlom. Vysvetlím. Asi ste videli auta, ktoré majú už také luxusné displeje a vy môžete dostať navigáciu zo vášho mobilu na displej toho auta. To znamená vaše jednotky v aute, ak máte také auto luxusné. No a to sa nejako volá. Samozrejme, už to poznáte, každá automobilka alebo výrobca a tak ďalej si vymyslí svoj vlastný názov, takže je ich celkom veľa. Myslím, že vám nemusím napovedať, že kde nájdete všetky tie názvy, lebo ja som to našiel asi za 5 minút. Ani nepoviem na akej stránke, lebo už by to bolo trápne. No, takže potrebujeme ešte znova dva názvy takýchto štandardov, ktoré vám umožnia...
Musia byť správne.
Áno, správne musia byť tie názvy. Čiže dva názvy takýchto štandardov, ktoré slúžia na to, aby ste si svoj CGIC zo svojho mobilu mohli premietnúť na displej vašho auta. Dobre? Čiže dva takéto názvy, posielajte to na podcast@incident.sk a prvý traja, ktorý správne odpovedia, dostanú od nás kódik a kód aj link, kde si môžu stiahnuť teda navigáciu CGIC.
To bola naša posledná, verím, že príjemná správa.
Majte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zas s podcastom.
Do počutia.